Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet, podcastu Liberálního institutu. Já jsem Martin Pánek a dnes se vám hlásím ještě za další přednáškou z naší letní školy. Tuhle má Dominik Stroukal, můj předchůdce v pozici ředitele Liberálního institutu a dneska hlavní ekonom platební instituce Roger. A ten vám poví, proč je na tomhle světě všecko nejvíc nejlepší zrovna v tuhle chvíli. Je to jeho přednáška, kterou přednášel už mockrát, tak tentokrát jsme ji nahráli a vy si ji můžete poslechnout v klidu svých domovů, nebo v tramvaji, nebo na kole, nebo v tělocvičně, nebo kdekoliv zrovna jste. Přeju příjemný poslech.
Takže, nejhorší začínám přednáškama slovem tak, nebo takže, říkávají. Dnešní doba je zlá, všechno vypadá strašně smutně, tak já vám ukážu, co všechno je veselý. Aby jsem vás nalil optimismem o tom, že všechno je úžasný. Ale přeskočím, aby jsem se nepředstavoval. Já spoustu let už přednáším pořád stejnou přednášku dokola, už tam ty číslo možná naspomeň, jsme to mohli udělat možná venku. A snad bude nějaká jiná příležitost ještě mít nějakou přednášku venku. A můžeme třeba vzít začátek a pak si povídat ven, když je tam hezky. Zkusím vám ukázat, že všechno je naprosto úžasný a vy budete mít úkol mi říct, které věci jsou špatně. Co je v dnešním světě špatného oproti období, který je aspoň trošku vzdálený. Já vím, že dneska je spousta věcí horších, než byly v roce 2019, ale pojďme se podívat na roky. Specificky mě zajímá 1959 a 1848. A to jsou dva roky, ke kterým bychom se chtěl stáhnout a říct, co je v dnešní době horší, než bylo v roce 1959 nebo v roce 1848.
Ovzduší.
Staneme se k tomu. A může to být... Já znám spoustu dobrých odpovědí za ty roky. Mě lidi říkali spoustu věcí, se kterými souhlasím. Ale s některými třeba ne. Tak se k ním dostaneme. Se nad tím zamyslete a já vám ukážu, co je všechno dobrý a vy mi pak to zhodíte a řeknete mi, co je všechno špatně. A celá ta myšlenka ty přednášky je o tom, že když tady sedíme v tomhle krásném seskupení lidí, tak si potom večer u piva povídáme o tom, jak je všechno na hovno. A zároveň si říkáme, jak je to prostě parádní. A trošku to nevychází. Jsou knížky, které jsou psané v liberální, rakouský, když se tady bavíme o Misesovi, tradici, které jsou super pesimistický. Já jsem tam zvolil za všechny cestu do otroctví do Hayeka, kdy Hayek přesvědčivě dokládá, proč po válce všechno dobře dopadne a k moci přijdou komouši a bude to tragédie. A vlastně celý svět směřuje do pekel, včetně lidí jako Schumpeter, který jste viděli ten konec dějin socialistický. A vedle toho je celá řada optimistických věcí, z nich moje nejoblíbenější knížka je od Matta Ridleyho, jeho Racionální optimista, to vyšlo před spoustu lety česky, což je parádní knižka, kterou stojí za to číst, která je nádherná v tom, že na světě čím dál tím líp a všechno je úplně úžasný a to trošku prostě spolu nesedí. A on to není jenom Ridley a Hayek, těch optimistických věcí je spousta. Johan Norberg vydal krásné optimistické věci, my jsme v Liberálním institutu přeložili, vydali několik jeho knih, Globalizaci a teď jsme vydali jak se to jmenuje, Pokrok, se jmenuje to jeho knížka. A jsou lidi jako Hans Rosling, bohužel nedávno zemřelej, jehož TED Talky jsou nejlepší věc, kterou můžete najít. Má webovku Gapminder, jestli ji neznáte, tak jsou to prostě jako skvělý ukazatele toho právě, jak se máme krásně. Je tu Marian Tupý, to je Slovák, co pracuje v Kejtu ve Washingtonu a dělá webovku, kterou mám snad jediný bookmark na Chromu, na jeho webovku humanprogress.org, což je parádní věc, kterou si zalajkujte na Facebooku, na Twitteru někde, protože každý den vám tam chodí pozitivní zprávy. Jako tenhle ten rok zemřelo nejméně dětí na tuto nemoc prostě v historii a podobně. Proč ne? Jsou to hezký zprávy, které jsou všechny o lidském pokroku, o tom, co jsme všechno dokázali, zejména ve srovnání s minulostí. Steven Pinker, jeho Angels of Our Nature, je prostě takhle tlustá bichle o tom, jak klesá násilí ve světě. Jeffrey Tucker, dokud se nezbláznil trošku, tak byl skvělej v tom, že byl tak optimistický, až nakažlivě optimistický, že píše knížky o tom, že se mu poruchá dřez, a on napíše půlku knížky o tom, jak je to skvělý, že se mu poruchal dřez, protože svět je tak boží, že on zvedne telefon, někomu zavolá, přijede nějaký instalatér, který je specializovaný opravání dřezů pro jižní Los Angeles. Prostě, že máme tak krásnou dělbu práce, že se někdo specializuje na takovýhle věci a je to prostě úžasný, on je to nadšený a píše prostě, paráda, to je skvělý, mě se poruchal dřez. A je to až tak na každý ví, že když ho trošku chvíli čtete, tak pak se vám stává to samý, protože pak ráno vstanete, vyčistíte si zuby, říkáte si kartáček, to je prostě paráda, jo. Kartáček je skvělý, je vynález, prostě sám na světě bych v životě nedokázal vyrobit plastový kartáček. Prostě nikdo z nás nedokáže a najednou ho mám, jo, a teď si čistíte zuby a jste z toho úplně nadšený. Je to skvělý a je levný, jo, prostě když už se vám trošku zohejbají ty, tak prostě si můžete koupit nový, prostě paráda. Ale pak jsou tady ty pesimisti, který říkají, no, když trošku studujete společnost, tak zjistíte, že jsou tady poměrně pesimistické tendence od Buchanana. Buchanan slavně říkal, že je velký pesimista, když se kouká do budoucnosti, ale je optimista, když se kouká do minulosti. Takže on vidí, že je všechno čím dál tím lepší, ale pesimista směrem do budoucnosti. Mises nebyl úplně optimistický člověk, on to byl tak trošku takový mrzout a lidi ho neměli moc rádi. Jako nebyl úplně friendly týpek. A nemyslel si, že všechno dopadne dobře. Schumpetera jsem zmiňoval. Všichni politici vám říkají, že všechno jde do kytek, pokud tam zrovna nejsou oni. A samozřejmě vaše máma, když se jí zeptáte, jestli se všechno žene do pekel nebo ne, tak vám řekne, že všechno bude tragický. Bývávalo líp a líp už nebude. A ty čísla, vy to znáte, to je notoricky známý, že lidi jsou pesimistický. Když se zeptáte ve světě, a když se zeptáte ve světě lidí, jestli si myslí, že all things considered, jestli si myslí, že the world is getting better, tak a když se zeptáte lidí, jestli svět se řítí do pekel nebo ne, jestli je líp a bude líp, tak v žádný zemi, kde to měřili, tak to nebyla nadpoloviční většina. Jsou země jako Francie, kde vám řekne, že jenom 3% lidí, že se věci mění k lepšímu. V Americe 6% lidí. V Americe 6% lidí, někdo to hezky srovnával, říkal, že ve Spojených státech je zhruba 7% lidí, kteří věří, že draci v historii skutečně existovali. A asi 8% lidí věří ve sněžného muže Yetiho. A myslím, že to bylo asi něco podobného, jako že 6% lidí věří v čarodějnice. Takže někdo to glosoval a říkal, že ve Spojených státech víc lidí věří v čarodějnice než v lidský pokrok. A je to trošku alarmující vzhledem k tomu, jaká je realita. Že to je ve Francii, tak to je jasný, tam jde všechno do háje, že jo. Ale v Americe, v Británii, v Německu vám to přijde trošku divný. V Číně je to jasný, protože tam to ty lidi zažívají na vlastní kůži, ten pokrok a ten velký růst. My už to tak nějak jako vlastně nevnímáme, a proto ty čísla jsou relativně nízký. Když se zeptáte lidi na spoustu otázek, jestli za posledních 30 let se zvětšilo nebo snížilo procento lidí, kteří žijou v absolutní chudobě, tak většina lidí vám řekne, že se zvětšilo, jenom 12% lidí odpovídá, že se snížilo. Samozřejmě, že se snížilo, snížilo se radikálně, a my se k těm číslům dostaneme. Co je na tom zajímavé, je, zase to někdo glosoval a říkal, na těchto číslech je zajímavý, že kdybyste nechali odpovídat na tuto otázku slepice, kterým byste rozsypali zrní na klávesnici, tak by měli větší pravdu, než když se ptáte lidí, kteří v tom světě žijou. Protože random je 33%, že jo? A vy jste jako horší než random v tom, jak jste schopni odhadnout, jak se máme dobře na světě. A když se narodil můj táta, což teď mě uvidíte jeho fotku, já tam mám fotku mýho hipsterského táty s dlouhýma vlasama. A on, když se narodil v roce 1959, tak dneska je to kolik? 63 let, co mu je. A v roce 1959, pro vaši představu, byly, mám tady nějaký čísla, vlastně umíralo každý rok 5 milionů dětí. pardon, 20 milionů dětí, dneska je to 5 milionů. 20 milionů dětí z mnohem menšího množství lidí, kteří na té planetě žili, že paráda, prostě umírá nám dětí, skvělý. V roce 1959 bylo 65% lidí pod hranicí absolutní chudoby na planetě. Když jste se narodili, úplně jako random člověk, jste měli větší šanci, že budete žít jako člověk pod absolutní chudobou, než člověk, který žije na dní. A to na dní ještě neznamená, že jste bohatý, to znamená, že máte co jíst a můžete si vydělat něco trošku navíc. Ale prostě dneska jsme někde kolem 8, teď to možná vypadá, že díky těm globálním problémům, co máme, tak se možná dostaneme zpátky na 9 nebo 10%. Ale dostali jsme se někam na 8% 2-3 roky zpátky. Bylo to 65, úplně jako nepředstavitelně špatný svět. Když se narodil můj táta, což není zas tak daleko, jako to je pořád mladý člověk, se kterým společně posloucháme muziku, tak 60% lidí na světě neumělo číst, psát a počítat. Dneska starších 15 let, dneska je to zhruba 10% na planetě, dneska se to dokonce ani neměří v některých zemích. Gramotnost a negramotnost v Čechách se prostě neměří. Statisticky je to 99,9, tečka, nikdo už to ani nepočítá, protože to nedává smysl počítat, ale byla doba, kdy se to muselo počítat, protože to bylo hezký číslo. Když jste potkali náhodného člověka na planetě, tak jste měli větší šanci, že neumí číst, psát a počítat, než že umí. Jo? Což jako podivný svět, dneska nás to už skoro ani nenapadne. V roce 1959 lidí měl jedna miliarda lidí měla přístup k elektřině, 2 miliardy ne, byly zhruba 3 miliardy lidí na světě. Dneska je to obráceně, dneska 1 miliarda nemá přístup k elektřině, v té době jedna měla. To znamená, že nějakých zbylejch, já nevím, kolik to je dneska, 6,5 miliardy lidí ten přístup k elektřině má, aspoň nějaký. A co zajímá spoustu lidí, nás tady asi tolik ne, ale třeba ten svět nevypadal ani politicky moc dobře. V roce 1959 bylo jenom 30 zemí, které žili v něčem, čemu jsme říkali demokratická společnost. A v těch 30 zemích bydlela zhruba miliarda lidí. Shodou okolností zhruba asi ty, co měli tu elektřinu. A dneska jsou to 4 miliardy a 87 zemí. Se jako stal obrovský skok. Jestli jsou to 4 miliardy nebo 3, vždycky záleží na tom, jestli do té kategorie spadne nebo nespadne Indie, která jako každý rok tam jako střídá, jestli to je nebo není demokratická země. Takže u té Indie je to složitý, ale pořád je to obrovský číslo a v porovnání s minulostí, která vypadala hrozně. Jste se prostě narodili do relativně svobodného světa, tak zbytek světa byl v troskách a nikdo si nemyslel, že by to mohlo být lepší. Já jsem úmyslně vždycky v těch přednáškách začínal ne věcma, co se týkají ekonomiky a peněz, ale vždycky jsem myslel na svou maminku, která, když si zeptáte, jestli je na světě dobře nebo špatně, tak jí zajímá, jestli jsem se dobře napapal. Tak první grafy jsem dal ohledně zdraví a úplně první jsem tam dal kalorie, které mi přijdou zajímavé, protože my hodně jíme. A dokonce dneska je to poprvé historii, co máme na světě víc lidí, kteří jsou obézní než podvyživení. Což neříkám, že taky není problém, ale kdybych si měl vybrat, tak jako radši budu obézní a snažit se zhubnout, než být podvyživený a snažit se najít jídlo, když na něj nemám. My máme jako spíš opačný problém teďka ve společnosti, že jíme moc a ne málo. Ten přísun kalorií, tady ten je napsaný, prostě se zhruba o 50% zvýšil od nějakého roku 1848, který zmiňuji na schvál kvůli tomu, že 1959 je teda, když se narodil můj táta, což se tomu dá hezky nějaká tvář, kdy srovnáváte něco ještě s nedávnou dobou, ale 1848 je pro mě neúplně zase tak vzdálený věk, protože to je rok, kdy se narodila babička mý babičky. Moje babička pořád žije, ta se narodila v roce 1929, a tady kousek bydlí u Benešova, v Benešově, a kousek tady je od Štemberka. A babička se narodila 1929 a její babička se narodila v roce 1848. Takže to je člověk, s kterým já si povídám o člověku, který ho naznala. To není jako sci-fi historie, to je člověk, který ho znal, člověk, s kterým si povídám. A docela dobře. A ten se narodil ve světě, kdy jsme jako měli příjem kalorií o třetinu nižší, respektive teďka máme o polovinu větší. Lidi byli menší, což vy víte, že když zajdete tady na Štenberku se podívat do nějakého muzea, tak tam vidíte ty postele pro ty rytíře, který jsou krátký. Lidi byli prťaví. Pak vždycky podíváte na ty velkofilmy historický. My jsme měli kolegu, ten tady u nás jednou taky přednášel na vysoké škole, Radka Sobiharta, který rád vyprávěl o historických filmech, protože historik ekonomický říkal, že žádný historický filmy nejsou podle reality s výjimkou Angeliky. Měl rád Angeliku, říkal, že to je dobře udělaná. Jinak jeho nejméně oblíbený filmy naopak byly Stateční srdce, kdy on říkal, že ten, jak on se jmenal, ten William se jmenal Stateční srdce, že William Wallace, tak říkal, jako v realitě to musel být důchodce, který neměl zuby, pravděpodobně si močil do oblečení, aby se zahřál a dezinfikoval a pravděpodobně tak jako 1,60 m, víc jako asi ne v té době, a teď popisoval jako schrbenýho dědečka, a v realitě vy tam máte to, nebo v realitě, v tom filmu tam máte toho Mela Gibsona, že jo. A takhle pravděpodobně to asi nebylo. Každopádně víte, že lidi byli menší, ty váleční střety vždycky museli být zajímavý se na ně podívat, jestli tam mlátili ty trpaslíci v tom Brnění. Ale je to samozřejmě evoluce v přímém přenosu, protože máme víc jídla, a jídlo je levnější. Takže se dokonce i zvětšujem. Tady jsou data dokonce o výšce někdy od roku 1820 ze Spojených států, a ještě starší časové řady máme ze Švédska, kde byly, z Nizozemska, pardon, kde máme jako časové řady, já nevím, někdy skoro do středověku, protože tam byly posedlým měřením chlapců v nějakých jako dětských domovech, v těch siročincích, tak prostě měřili, jak vysoký jsou kluci. A máme jako docela dobrý data o tom, jak se lidi zvětšovali a zmenšovali v historii. A zvětšujeme se, pochopitelně, to jako dává smysl. Ano.
To není evoluce, ne? To je jenom jako dosažení jako víc nějakého našeho potenciálu, který jsme dřív měli taky do nedosažitelné kvůli těch stravě.
Nevím.
Myslíte, že se ten potenciál zvyšoval v čase?
Jako asi bych čekal, že budeš mít jako větší šanci přežít, když nepotřebuješ tolik jíst, ne?
Jako jo, ale evoluci neuděláš za 200 let a hlavně jako...
No, uděláš docela rychle.
Ale je to jako stravu, to je většina na Vietnamcích, že vlastně ty jakoby ta generace, co sem přišla, jsou jakoby mnohem menší než teďkon ty v našem věku, který prostě už jedli zase jakoby tu jinou stravu, než se jedla tam, jo? Takže ta strava se hodně dělá s tou potom...
S vejškou?
Jako, kdybychom vzali člověka z 1848 roku a krmili ho jako současný dítě, tak jako nebude rozhodnutelný, protože tam není jako evoluční rozdíl mezi náma, jenom ten stravový.
Jakože když napereš dítě jídlem, tak to zvětšíš vejšku?
No, tak bude. Tak jako z 1848 roku. Takže obyčejně kvůli a prášek, to bylo všechno.
Jako to není genetická změna, prostě to, co se stalo.
OK.
Promiň.
Ne, to naopak, jo, jenom si nedokážu představit, že by se jako nevyrost do výšky, ne? Jako do šířky bych to pochopil, ale...
Tak víš, že člověk jako roste, na těch větnamcích je to dobře.
Asi to dává smysl, no.
Jak říkáš, máme o těch 50% víc kalorií, to je globálně, nebo jako by my tady v tom nějakým západním světě?
To je globální průměr, no.
Jo, globální průměr se vstoupilo 50%.
Jo,
já si říkám, že my jako západní svět jsme jako přibrali víc.
Ano, ale i ten roste to všude, roste to jako, a ještě z těch menších čísel to roste poměrně rychleji, třeba v subsaharské Africe, kde ten nárůst je samozřejmě rychlejší z těch malých hodnot, ale i tam. Vždycky ten nejlepší region, s kterým se to srovná, je právě subsaharská Afrika, jako ten nejchudší region na světě, a tam ty čísla jsou taky hezký. V podstatě ve všech těch kategoriích, o kterých mluvím, tak tam není žádná výjimka v západním světě i v té subsaharské Africe, ale tam to jako roste rychleji. Takže když se třeba bavíme o dalších kategoriích, které teďka tam ještě nemám, ale třeba ve vzdělávání, tak u nás už jako není moc kam růst. U nás prostě 100% dětí navštívilo v 15 letech nějakou formu formálního vzdělávání, a v té subsaharské Africe to vystřelilo nahoru strašně moc. A ještě hezký rozdělení je potom, když to rozdělíš na ženský a chlapy, protože ten průměr je vždycky hezký. Ale často je tam velký rozdíl mezi ženskými a klukama. Třeba v té subsaharské Africe začaly růst ty holky, ale později než ty kluci, třeba co se vzdělávání týče. Většina těch věcí, o kterých tady mluvím, mimochodem, a ono je to možná dobrý zmínit takhle na začátku, platí pro ženský dvojnásob než pro chlapy, protože chlapy se vždycky nějak postarali. Ale u ženských to platí mnohem víc. Znamená, že třeba typicky to vzdělávání nenavštěvovali. No, chlapy, jo. A ono to dávalo smysl, když jsi měl dvě děti, nebo i víc, tak si dal vzdělání radši tomu klukovi, protože ta ženská ti umře, když porodí dítě, že jo. Takže to nedávalo moc smysl. A navštěvovali vzdělávání maximálně tak chlapy. Ale k tomu se dostanu. Já tady mám věc, kterou jsem chtěl akorát možná trošku rychle přeskočit. Hladomory jsou hezký vědecký studie o tom, jak zdefinovat hladomor a kolik procent let z daného století byl na světě nějaký jako signifikantní hladomor. A ty čísla jsou vlastně obrovský, jsou někdy jako do 20-30%. Dneska už se to číslo ani neměří. Dneska, když je někde hladomor, a ne, že by nebyl, tak je po nějaký katastrofě, ať už teda politický nebo nějaký přírodní, a celý svět o tom ví a skládáme se na to, posíláme jim to jídlo. Ale hladomor jako takovej je termín, který vlastně skončil ve 20. století naposledně někde se Stalinem. A pak už to prostě ani akademici neměří tak, jak to měřili předtím v té historii. Je to hlavně kvůli tomu, že jídlo je levný. Jako extrémně levný. Tohle ten graf mě mrzí, že nevidíte, ale on není zase tak jako překvapivý. Jídlo to nějak bylo stejně drahý s výjimkou nějakých sezon, takže ono to skáče nahoru, ale pak to spadlo brutálně dolů. Jídlo měřený cenou pšenice v reálných hodnotách očištěných o inflaci je prostě skoro zadarmo. Dneska, když si chcete dát celodenní kalorie jídla, a to taky jsou různý způsoby, jak to měřit, když se chcete najíst na celý den, přijmout kalorie za celý den jedním jídlem, tak si dáte double cheeseburger a kolik to stojí peněz v řádech. A když to přepočítáte na hodiny práce průměrného člověka, který vydělává, tak je to jako v porovnání s historií jako extrémně levný. Je to dokonce tak levný, že si na to stěžujem, že jo. A někde byl hezký článek o tom, že double cheeseburger je nejlepší vynález dějin, protože právě se můžete najíst na celý den za půl hodiny práce. Co je v tom zdraví? Asi úplně, kdyby jsem si měl vybrat jeden jediný graf, který tam nechám a který mi přijde nejdůležitější, je dětská úmrtnost. I kdyby jsme jedli míň a byli menší a já nevím co všechno, tak by mi to asi trápilo míň než dětská úmrtnost. Ne, že by se to nedělo, pořád se to děje, ale mnohem méně než v historii. Když se narodila ta babička mý babičky, tak v jedné z nejbohatších zemí na světě ve Švédsku v tom roce 1848 umíralo každý třetí dítě do 5 let života. Znamená, že když vám bylo někde mezi 1 a 5, tak jste měli jako 33% pravděpodobnost, že to nedáte. A každý třetí dítě, který umře do 5 let věku, je prostě dneska číslo, který pořád existuje, pořád se měří a je úplně nesrovnatelně menší. Dneska je to jako 0,00 něco. A zase je to všude na světě. Třetina to byla ve Švédsku. My ty data nemáme, bohužel, z jiných zemí takhle daleko do minulosti. Ale i v těch nejbohatších zemích umírali děti. Vy to znáte možná z příběhů, který teď mě někdo možná doplní, ale slavných králů, královen, kteří měli 10 dětí a žádný se nedožilo v dospělosti. Prostě děti umírali. A dávalo to smysl, protože prostě v té době jsme neměli lékařskou péči, kterou máme dneska, pochopitelně. Nedokázali jsme zajistit teplo a nebyli jsme schopni zajistit jako základní věci. Jedna z těch nejčastějších příčin úmrtí, kterou dneška vidíme v chudých částích světa a my jsme ji v podstatě v západním světě úplně eliminovali, je úmrtí na vnitřní znečištění. To znamená to, že spíte někde u otevřeného ohně a dýcháte prostě oheň, protože to je jediná šance, jak se zahřát. A dneska prostě otevřený oheň v místnostech úplně neděláme. Doufám, že dnes všechno nebude výjimkou. Ale bývalo to úplně normální. A ještě docela nedávno. Já si pamatuju jako dítě, že jsme si koupili někdy na začátku 90. let chalupu v Krušných horách, tak jsme tam přijeli a bydlela tam prostě místní paní, která tam bydala v jedné místnosti, kde normálně měla otevřený oheň a měla tam krávu, protože prostě bydala s tou krávou, že to je docela levný zdroj tepla, tak prostě bydlíte jako s krávou v místnosti. Pardon, já jsem řekl s krávou, ale jsem chtěl říct, že lidi bydlí s krávou. Ona bydala s kozou teda. Krávu do místnosti dáte asi taky, ale ona tam bydala s kozou. Ale normálně lidi jako bydali s dobytkem a měli otevřený oheň. No a když do takového prostředí asi jako rodíte děti, tak taky nebude žádná hitparáda. Plus samozřejmě jako obrovský pokrok v medicíně. To je číslo, které je důležité. A tady na tom grafu byste viděli, že i v tom nejchudších částech světa, tady nemám teda subsaharskou Afriku, ale mám tady třeba Etiopii, tak ty čísla padají dolů prostě brutálně. Etiopie je dneska někde na úrovni toho, kde západní svět byl v roce 1930, co se týče dětský a kojenecký úmrtnosti, což je naprostá paráda. Výsledkem toho taky je, že my víme, kdy umřem, plus minus autobus. A to je jedna z věcí, která se podle mě hodně podceňuje v ekonomických důsledcích toho, jak se máme dobře. Protože existuje něco, čemu říkáme Gini koeficient. My tím Gini koeficientem většinou měříme nerovnost ve společnosti, co se týče bohatství. Takže ten koeficient je od jedničky do nuly, je jedna, pokud máte absolutně nerovnou společnost, to znamená, že tady v té místnosti já budu mít všechny peníze a vy nebudete mít nic, tak to bude jedna. Když budeme všichni stejně, tak to bude nula. A tenhle ten Gini koeficient se měří většinou teda jako o penězích, ale dá se měřit klidně úmrtnost. To znamená, že pokud já se dožiju 100 let a vy všichni umřete v jednom roce, tak to bude to číslo 1, to největší, a když všichni umřeme shodně v 60 letech, tak to číslo bude 0. To číslo brutálně padá. Ten Gini koeficient v roce 1848, když jsem to zmiňoval, byl někde na úrovni 0,5 a teď je někde na úrovni 0,1. Jinými slovy, dneska, když se vám narodí dítě, tak máte jako obrovskou pravděpodobnost, že se dožije nějakého průměrného věku dožití, že prostě se dožije v 80+. Ta šance, že někde zemře během té doby, rapidně klesla. Když se podíváte na historický data, já tady mám potom, tohle se ještě nevyplo, přesně, co to dělá. Bohužel vám neukážu přesný data, ale když tak vám je můžu říct. Když se na to podíváte trošku jinak, což se dá měřit tak, že se podíváte ve svým daném současném věku, jakou máte pravděpodobnost dožití. Jinými slovy, máte jinou pravděpodobnost dožití, když je vám teďka v současnosti 5, 25 anebo 75. Když už jste se dožili 75, to člověk 75 má jako obrovskou šanci, že se dožije v 86. Když je vám 105, tak máte obrovskou šanci, že se dožijete 105. Že to číslo samozřejmě roste s tím, jak stárnete, ale historicky byly ty rozdíly obrovský. To znamená, když jste se narodili, tak vaše očekávaná doba dožití byla ještě před 200 lety, prostě 45 let, a to hlavně kvůli tomu, že zemřela jako třetina dětí mezi 0. až 5. rokem. Když jste přežili ty dětské nemoci do 5. roku, tak jste potom přežívali nějaké jako další dětské nemoci, pak jste potřebovali přežít to, že vás narukovali do války, a potřebovali jste se dožít do nějakého rozumného věku 25 let a pak už jste měli relativně dobrou dobu dožití a viděli jste, jestli můžete dožít 70 něco. Tady to dokonce vychází tak nějak, že v tom roce 1848, když vám bylo 25, což si tady můžu někde najít, tak v 25 jste měli očekávanou dobu dožití 65. Dneska v 25 máte očekávanou dobu dožití 85 už. Ale že to něco narostlo samozřejmě, ale důležité je, že v podstatě není rozdíl mezi tím, jestli vám je dneska 5 nebo 25 a víte tak nějak plus minus v průměru, jak kolika let se dožijete. Fascinující to je proto, protože my můžeme jako docela bez problémů investovat do vlastních dětí, nejen, že na to máme prostředky, ale když už máte omezený zdroje, bude to znít hrozně, teď mě ještě natáčej tady na mikrofon, takže mě za to potom někde zavřou, ale když budete mít omezený zdroje a několik dětí, no tak budete investovat ne úplně moc, když víte, že ta šance, že vám to dítě se dožije nějakého rozumného věku, je malá. Tuplem navíc, když to byly ženský, napříč historii ženský měly menší očekávanou dobu dožití než chlapy. No, vždycky. Až do současnosti, kdy my víme, že přirozeně se ženský dožívají většího věku, protože nejsou blázni. Jako já mám malou dceru a ta prostě chodí a vaří a hraje si a češe panenky a když vidím stejně starý děti, co jsou kluci, tak ty prostě najdou co největší kámen a chtějí ho prostě hodit si po hlavě a vyzkoušet, co to udělá a skočí od někať a jako kluci jsou trošku sebedestruktivní a asi je přirozený, že budeme se dožívat nižší doby dožití, ale s výjimkou válek, kdy to padlo, kdy prostě, ale to nebylo kvůli tomu, že by ženský nás převýšili, ale bylo to kvůli tomu, že prostě chlapi zemřeli v té válce, tak když se podíváte na data, který známe třeba z napoleonských válek, tak jako očekávaná doba dožití chlapů spadla vlastně někam k 20 letům a krátkodobě, ale jinak celou historii ženský se dožívali nižšího věku v průměru, zejména kvůli tomu, že umírali u porodu. To je vlastně největší statistický důvod, který tam u toho byl, což naštěstí se dneska neděje tak moc. Jakkoliv se to pořád samozřejmě děje, ale není tak moc. A abych to doplnil, tak pochopitelně, když máte omezený zdroje, máte jenom jako na výběr si jedno dítě vybrat, kterému dáte třeba vzdělání, no tak co uděláte? No? Tak to jako dáte spíš tomu, kdo má jako tu lepší očekávanou dobu dožití a kdo se o vás může postarat. A dáte to těm klukům, takže ženský na tom trpěli v historii hodně. My jsme si to samozřejmě potom institucionalizovali. Mám kolegu, nebo teď už bývalýho kolegu na CEVRu, Pavla Minárika, který dělá ekonomii náboženství, strašně zajímavý obor. A on mluví mimo jiné taky o tom, jak jak některé ty náboženské věci vznikly právě proto, aby jsme si ospravedlnili věci, které nám jsou normálně nesympatické. To znamená, když máte dvě děti, máte je stejně rádi, ale potřebujete dát vzdělání ekonomicky spíš tomu klukovi než té ženské, protože prostě tak to v tom prostředí omezených zdrojů je, tak to nechcete to rozhodnutí nechat na sobě. Ale když vám jako chytrá kniha napíše, že holky jsou bezcenné a kluci jsou víc, tak to jako si obhajíte, že za to vlastně nemůžete vy, ale že to dělá něco vyššího nad váma. Nebo nějaká kulturní společenská norma, abyste si obhájili, že prostě tomu jednomu dítěti něco dáváte a tomu druhému ne. Samozřejmě jsme bohatší, vám asi jako nemusím ukazovat grafy HDP, které vyrostly, já nevím kolikrát, určitě znáte takový ty srovnání, že mezi rokem 0 a 1000 vzrostlo HDP na hlavu na planetě v průměru asi dvakrát, což dneska jsme schopní udělat ten dvojnásobek v průměru na planetě jako za nějakých asi 15 let. Uvidíme, jestli to teďka bude pokračovat, ale tehdy vlastně jako za 1000 let se stalo to samé, co se teďka stane za 15. Bylo období v dějinách, kdy, a teď se vrátím se k té evoluci, jak mě opravíte, ale kdy ta lidská evoluce byla rychlejší než ty společenské změny. Byl Matt Ridley právě často používá přirovnání, že když se podíváte úplně zpátky někde do pravěku a podíváte se na nástroje, na nějaký pazourky lidí z doby kamenný a sledujete třeba jejich kosti, tak ty jejich kosti se měnily rychlejš než ty nástroje. Naš jako technologický pokrok byl pomalejší než...
Že prý mezi pazourkem a kopím je větší jako časový odstup než mezi tím kopím a atomovkou.
Jo. Nám trvalo 1000 let od vynálezu, jak se to jmenuje, pluhu, po to, než jsme vymysleli, jak ho zapřáhnout za krávu. Si bych se nechal, že jak tam na to lidi koukali. Co s tím, jo? Vlastně. To je masakr. Že ten pokrok je teďka jako samozřejmě úplně šílený. A tohle to je taky hezký přednání, který jsem neslyšel. A on právě to srovnává ještě s tou lidskou kostrou. Říká, že vlastně bylo období, kdy jsme nástroje měnili pomalejš, než se měnily naše kosti. Takže to jako, že jsme brutálně zbohatli, to asi víme všichni. Otázka je proč. Jo, to do dneška se vedou nekonečné debaty o tom, proč najednou někde kolem toho v roku, já nevím, 1700 až 1800, najednou to jako všechno vystřelilo na všech těch grafech. My tomu říkáme průmyslová revoluce a můžeme se hádat do nekonečna, čím to je. Jsou o tom napsaný kvanta chytrých knížek. A já jsem byl jednou na přednášce člověka, který se sbíral asi 500 různých akademických vysvětlení toho, co se stalo. A on nám říkal ty úplně nejpodivnější a ty úplně nejbizárnější byly vysvětlení typu, že chlapi v továrnách přestali pít pivo a začali pít kafe někde kolem toho roku. To se mi docela líbilo. Oni tím obhajovali, proč přišla průmyslová revoluce. Samozřejmě to nejčastější vysvětlení od učitelů na středních školách je, že jsme měli nějaký vynálezy, ale to ekonomicky není úplně dostačující, protože spoustu těch vynálezů jsme znali už dřív někde jinde, ale nedokázali jsme je použít, což je taky jako zvláštní. A proč zrovna v Británii a co se tam stalo? A na to je spousta různých teorií, ale v tom já se úplně za stolik nevyznám a poslouchám chytrý lidi, jako nevím, Dieter McCloskey o tom napsal asi takhle tlustý tři knížky, co se tehdy asi tak stalo. A ona tvrdí, že jsme si začali vážit zisku, že to byla jako společenská změna, kdy zisk přestal být s prostým slovem, což může být a snaží se to doložit jako na takhle tlustých knížkách, tak asi má pravdu. Ale sám jsem to nečet. Ona potom ty tři knížky zkrátila do jedné, která je pořád ještě tak tlustá, že jsem si ještě nekoupil a teď plánuje, že tu tlustou knížku, co má jednu, tak ještě zkrátí do nějakého čitelného 200 stránkového textu, tak to už si možná potom přečtu. Tady mám ty školy, které jsem zmiňoval, kdy v té subsaharské Africe dneska už je to asi 70% dětí 15 letech navštěvovalo nějakou formu formálního vzdělávání. U nás už to číslo prostě neměříme, je to 100%. A když se podíváte na průměr světa v roce 1848, tak to bylo 20%. V době, kdy se narodila babička mý babičky, tak 20% 15 letech zažilo nějakou formu formálního vzdělávání. To samé s tou negramotností, kdy když se narodila babička mý babičky, tak 10, 15. 15% lidí na planetě umělo číst, psát. a počítat. Že víc obchodujeme, všichni víme. Prosím?
Kolik je to dneska?
Na planetě dneska je, teď si, poslední číslo je tady 2010, je nějakých 85%.
Gramotnost.
Prosím? Gramotnost. No, 85% to už je jako docela dobrý. 15% no, masakr. Vlastně jako šance, že jste našli někoho, někde jste odjeli na druhou stranu planety a tam někdo měl čím se dát počítat, wow, já taky. A dneska děti nepracujou. A tady mám statistiku z Itálie. Když jsem radila babička mý babičky, to nevím teda, tam tak daleko nejdu, 1880 mám poslední, tak 65% dětí v Itálii pracovalo. Dneska to číslo je zase technicky nula, protože to zakázali. Ale zakázali to v době, kdy to kleslo někam zhruba na 5%, tak už to zakázali, do té doby se jim do toho úplně nechtělo. To jsou ty nekoneční debaty o dětské práci. Jedna z moc hezkých statistik, tady Marek Hudí ukazoval Paula Samuelsona, tak ten jeho vliv byl zejména díky té nejslavnější ekonomické učebnici ekonomie od Samuelsona, kterou napsal s týpkem, co dostal Nobelovu cenu nedávno, s Williamem Nordhausem. A William Nordhaus udělal mozeckou studii, kde se snažil ukázat, jak drahá je hodina umělého světla v historii lidstva. A přepočítával to na práci, to znamená, kolik hodin musíte pracovat, abyste si mohli dovolit jednu hodinu umělého osvětlení, což je poměrně hezký ukazatel blahobytu. No a on říkal, a on to přepočítával, tady to máte v nějakých 1 000 000 lumen hodin, což mi nic moc neřekne, takže aspoň to vidíte na nějakém grafu v historii. A když to přepočítáte na ty hodiny práce, tak jedna hodina umělého osvětlení v roce 1300 vycházela zhruba na 8 hodin práce. Myslím, abyste si museli 8 hodin pracovat, abyste si dokázali koupit svíci, která hořela hodinu v roce 1300. Jedna z věcí, která je na tom jako dost drsná, je, že když se potom koukáte, teď vyšel ty nový Game of Thrones, tak jak se to jmenuje, rod draka, tak když se na to podíváte hned v tom prvním dílu, tak tam všude hoří svíčky a museli být jako super bohatý. Když jste všude měli svíčky, tak to asi úplně jako nedává smysl. Oni v prvním díle ještě ukazovali, že tam hořeli jako otevřený ohně, to bych ještě chápal, ale svíčka byla relativně drahá. A pak postupně i s technologiemi začaly přicházet nový zdroje umělého osvětlení a přišly i petrolejky a pak samozřejmě elektřina. A dneska ten jeho výpočet, poslední číslo, který on počítal, bylo v roce 1997, myslím, že dělal tu studii. A v tom roce 1997, typnete si za průměrnou mzdu, bylo to teda ve Spojených státech, kolik času musíte pracovat, abyste si mohli dovolit jednu hodinu umělého osvětlení? No, jsou to zhruba 2 vteřiny. Jo, že dneska v té energetické krizi to bylo třeba 3. Ale je to strašně levný. Zatímco byla doba prostě, kdy jste ho neměli. No. Když byla tma, tak byla tma, nebo jste si rozdělali zase otevřený oheň někde uvnitř bytu, protože jinak jste si nedokázali rozumně posvítit. Bylo to zbytečně nákladně drahý. Zase Radek Sobihard by vyprávil o tom, jak ty středověký filmy, o tom, jak ten statný chlap uloví tu slečnu a dělají romantiku, že všude kolem jsou svíčky. Jako ne. A to by musel být král, ani ten by to nedělal, protože to bylo prostě zbytečně drahý. Tohle je jediný graf, s kterým nesouhlasím, ale stejně o tom mám, že pracujeme míň. Když se podíváte na dílku pracovního týdne, tak se zkrátil za posledních 150 let poměrně významně. Máme někde prostě z nějakých 65 v průměru na nějakých 45, což vypadá krásně. Ale jedna věc, kterou oni do toho nepočítají, je, jak se tomu řekne, česky se to řekne, jako, že se dopravujete do práce a z práce. Dojíždění, což v dnešním světě asi myslím, že vám zabere jako klidně hoďku tam a zpátky, tak když to napočítáte do toho pracovního týdne, tak jako, i kdyby to mělo být jenom půl hoďky tam, půl hoďky zpátky, jak máte nahoru 7 hodin hned, když dojíždíte díl, což třeba v těch Spojených státech asi není úplně nečastý, tak si myslím, že to číslo se vám jako hodně zvedne. Zatímco tehdy jste prostě jako bydleli vedle té fabriky, kde jste pracovali, nebo vedle toho pole. A dneska to úplně tak častý není a lidi dojíždí klidně docela daleko. Takže já si myslím, že to číslo by reálně bylo asi větší, ale když měříte čistě hodiny práce, tak klesly. Ale zajímavý výpočet, který dělal kdysi David Lipka, ještě když učil na VŠE a občas tady s náma taky přednášel, je spočítat si, kolik hodin volného času jste měli v životě. V roce 1820 to počítal a potom v roce 2000, tehda asi 10, teď je to vlastně, když se řekne 2020 a 1820 za těch 200 let, tak když si spočítáte, kdy jste nastupovali do první práce, v kolika letech a v kolika letech v průměru jste odcházeli z té práce, kolik jste měli potom let ještě v důchodu a jak dlouhý byl pracovní týden a tak dál, tak ten počet volného času, který máme, nám narostl asi 8krát. Jo. Jasně, ještě by se to musel asi vážit, protože třeba ke konci života ten volný čas není úplně tak kvalitní jako během mladých let. A že i kdybyste to nějak vážili, tak to číslo nebude možná 8krát, ale stejně bude mnohem, mnohem vyšší. V roce 1820 byl průměrný věk nástupu do první práce 10 let v Velké Británii. A ve Spojených státech, dneska ve Spojených státech je to 18 let. Já jsem čekal, že to bude teda ještě víc, ale průměrný věk nástupu do první práce je pořád v průměru jako v 18 letech, ale i tak, jako nastoupíte pozdějiš, nehledě jako na nás, já teď jako, když žiju ve svý bublině, tak v mý bublině lidi nastoupí do první práce potom, co udělají vysokou školu, pak rok cestujou, pak zkusí nastoupit na doktorát, pak zase rok cestujou, pak se jako zkusí jít na chvíli do práce, pak jsou z toho za dva roky unavený, tak zase rok cestujou a pak už přemýšlej, jak jít do důchodu, jak někde chytře zainvestovat, aby už nemusel nikdy pracovat. Ale myslím si, že to bude asi jenom v mý bublině. Nicméně lidi asi nastupují do té práce v průměru, řekněme, v těch 18, ale zase potom máme poměrně dost času v důchodu na to věnovat se vnoučatům, což prostě lidi teda úplně neměli. Volného času máme extrémně víc. Že máme prostě, jako, že je všechno lepší tady těma ukazatelema typu HDI, asi nemusím. Tohle je graf, který je slavný a asi ukazuje nejvíc, co se týče chudoby. Tohle počet lidí na planetě, ty zelený jsou lidi, kteří nežijou v absolutní chudobě, ty červený jsou lidi, kteří žijou v absolutní chudobě. A když jste se narodili v roce 1848 a byli jste tady mezi těma zelenýma, tak jste byli fakt super šťastní, jste měli ohromný štěstí. Dneska máte jako strašnou smůlu, když se narodíte tady do toho červeného kousku. Tohle to je, tady to byly králové a prezidenti a pár zemí někde na západu. Dneska mimo tu extrémní chudobu žije drtivá většina populace. Ono to chvíli vypadalo tragicky. Když se narodil můj táta tady, tak tohle vypadá divoce, že jo? Protože když si tady to protáhnete dál, tak to vypadalo, že populace poroste a zároveň poroste tady to červený. A kolem roku 2020 tady bychom měli prostě na planetě 5,5 miliardy lidí žijících v absolutní chudobě a zbyly jich 2 miliardy, prostě by se měly relativně fajn. To se nestalo. Nikdo moc neví proč. A kolem toho v těch 60. 70. letech se začalo masivně psát, mluvit, investovat do zemí třetího světa, všechny ty různý programy rozvojové pomoci, všechno to jsou věci, které jsou z tohohle období, kdy to vypadalo katastroficky. A jsou lidi, kteří říkají, hele, ono to zafungovalo. Jsme se prostě začali starat o ten chudý svět, tak to zafungovalo. A jsou to takový ty velký koncerty, kdy jste viděli Bohemian Rhapsody, že jo, jak se dělal Live Aid. Což mi vždycky připomene ten vtip, on není vtipný, ale třeba se někdo zasměje. Já nevím, jestli jste viděli někdy reklamu, jak Bono z YouTube luská prstama. To je moje oblíbená reklama. Byl v televizi, to bylo, si pamatuju jako dítě, byl v televizi Bono a dělal takhle. A pak to skončilo po nějaký době a bylo to něco jako, říká, kdykoliv se lusknu, tak na světě zemřelo jedno dítě hladem. A k tomu nikdo na internetu dodal jako i dovětek, říká, tak přestaň louskat, ty kreten. A tak možná to bylo tím, že přestal Bono louskat tamhle, ale bylo to strašně populární tyhle ty věci, jak umělci prostě se snažili, aby jsme se spojili a zpívali jsme vánoční písničky pro Afriku. A potom se to naštěstí nestalo. Jo? To se pro spoustu lidí je to záhada. lidi jako Jeffreysa, který obhajovali, do dneška obhajují ve velkým zahraniční pomoc, tak jak ji děláme, tak říkají, nám se to prostě fakt podařilo. A nevím, co na to samozřejmě názory různý, každopádně já tu nejsem o to, abych to vysvětlil, já jsem tu o to, že vám ukážu, že to je parádní. Dneska lidi nežijou v absolutní chudobě. Mimochodem, ta hranice absolutní chudoby se dlouho měřila jedním dolarem, pak inflace to zvedla na dolar a čtvrt, na dolar a půl. Poslední číslo pořád bylo 1,75 a teď po covidu už je to 2 dolary. A, takže inflace nám zvedla, kolik je hranice absolutní chudoby, tak je to prostě 2 mezinárodní dolary na den. A to všechno se nám podařilo ne navzdory, jak by někteří lidi řekli, ale díky tomu, že nás je čím dál tím víc. Jestli je jedna věc, kterou já bych zmínil, že mám z ní strach do budoucna, protože si myslím, že všechno ostatní bude nádherný a krásný a bude se nám dařit a všechno bude paráda, tak jedna z věcí, která si myslím, že problém je, a zaplať pambu, se toho teďka chytil Elon Musk a rve to prostě na Twitter každý den a sám se o to zasazil, aby se to tak nestalo, je, že si myslím, že začne klesat populace někdy tam, až dosáhneme nahoře toho té hranice zhruba 10,5-11 miliard, tak populace začne klesat. No. A jako, tohleto je hlavní důvod toho, proč jsme dneska tak bohatí, jak jsme. Jsem o tom naprosto přesvědčený. Jsem prostě najednou jako na to, co na světě všechno děláme, nejsme sami, ale je nás najednou 7 miliard. 7 miliardy, tak se samozřejmě dělá líp. A ještě když se nám podařilo ty lidi zapojit do toho globálního obchodu, tak tohleto bylo nádherný období. Nejenom, že ta populace rostla, ale začala se zapojovat Čína, Indie, Jižní Amerika, Afrika konečně do globálního obchodu. No a teď prostě nám to začne tady zpomalovat. A místo toho, čemu bychom v ekonomii možná řekli extenzivního růstu, ve smyslu, když jste na opuštěném ostrově a jste tam sami a najednou vám tam přistane nějaký ten pátek, tak můžete jako samozřejmě vyrobit lepší věci, víc věcí, specializace, dělba práce, paráda. Tak vy můžete taky jako sami vyrobit lepší věci a víc věcí, ale budete se muset víc snažit. No. Musíte dělat ten intenzivní růst, to znamená, můžeme se muset soustředit na to, aby jsme byli víc produktivní. A to je těžší, než si jako přidat Čínu, že jo, a nechat to vyrábět tam děti. Takže z toho mám velký obavy. A Elon Musk to tlačí proto, protože si myslí, že pak nemáme jako kým osidlovat ten Mars, když nebudou lidi ani tady. Ale já si myslím, že ekonomicky to je obrovský problém. My to nějak zvládneme, ale bude se to dělat hůř, když nás bude prostě 7 miliard, než kdyby nás bylo 20 miliard.
A ty si bojíš, že to bude klesat?
Ano. No už to zpomalení je podle mě problém, ale ono to začne klesat, že jo?
Ten Ryan Gosling více mě říká, že se předpokládá, že, jako, že už teďka jako ten drastický růst podvůli toho strojního oficia, že teďka už jenom dorostou ty lidi.
Ano.
Ten růst je zpomalený, ale že se jako, že to stane těch 10 miliard.
No, to tak zhruba vychází, že jo. Tak moje, já jsem teďka koukal vlastně, že z největší pravděpodobností moje děti se zažijou jako 22. století. To je hrozný. Sice už budou trošku starý, ale prostě podívej se do 22. století. Takže přesně jak říkáš, to jsou ty děti, co už dorostou a tam někde se to kolem toho zastaví. Někde, jako někdo říká 11, někdo říká 10,5 miliardy. Ale když se podíváš na všechny západní země, včetně České republiky, tak máme ten jako populační růst záporný už. Že ono to bude klesat. Já
jsem se nedávno viděl nějaký data, že se to vrací, že když už je ta společnost tak bohatá, že si může dovolit všechny ty kluby a tak, tak se vrací zpátky na dvě děti.
A zatím to tak není, no. Kéžby. Prosím?
Jako ty.
Já mám dvě, což ještě není dost, že jo, ale... Co? Dvě jsou na udržení, no. Střel bych tři, aby...
To
je na ten Mars. Jo, a... No, ale jako třetí nechci. Takže to, možná se to změní, to cashby. Takže je to možný, ale stejně z toho mám strach, protože byla to paráda, když to jako lezlo nahoru. Všechno bylo jednodušší.
Ty 2 dolary, přes který se měří ta nejistý chudoby, to je předpokládám nějaké jako přepočtení na kupní sílu.
Proto se říká jako mezinárodní dolary, že to je přepočtení na kupní sílu. No, to tak je. Matt Ridley, když o tomhle mluví, tak říká, že on je zoolog, který se omylem stal tak trošku ekonomem. On to vždycky vypráví jako příběh, kdy jako zoolog si říkal, hej, se podívejte, prostě ty mechanismy v přírodě, evoluce, on je student Dawkinse, tak říkal, že ty evoluce, ty geny a ty memy, že, jak to říkal Dawkins, tak to jsou všechno jako super věci. A vlastně já bych tímhletím mechanismem dokázal popsat i trh. Jo? Jsem na to podíval, říkal, vlastně ty tržní mechanismy, to, ono to je jako dost podobný. A začal to popisovat, začal si něco studovat a pak objevil Hayek a říkal, sakru, už to jako lidi začali psát přede mnou. A tak se rozhodl, že to bude spíš popularizovat a dělá to skvěle. A říká, hele, lidstvo je fakt speciální v několika věcech. Jedna věc, která je speciální na lidech, je, že mají dělbu práce, která není nutně jenom sexuální. Jinými slovy, pohlavní ve smyslu, on říká vždycky, jako jasně, mravenci pracují jako mravenci pro královnu a královna pro mravence, ale je to pohlavní dělba práce, kterou pravděpodobně naše dělba práce začala taky. Dost možná první jako nějaký naše dělby práce byla, že pralidi ženský dělali něco a chlapi něco a vyměňovali si to. Asi je to dost možný a jsou o tom i nějaký záznamy. Ale nám se potom stalo to, že máme jako i tu nepohlavní dělbu práce, která nemá se sexem nic společného, že já dělám něco, vy děláte něco, pak si to vyměníme. Což říká, to prostě neexistuje jediný příklad žádného jiného živočicha, který by to tak měl. Cituje u toho Adama Smise, říká Adam Smith, no, slavně říká, že jste nikdy nepotkali psa, který by si s jiným psem vyměňoval kost za kost. A my to děláme, to je jako jedna věc, který jsme specifický. To je jedna věc, který jsme, jo, on tam měl ještě strašně jako vtip, který je vtipný jenom pro Angličany, metodily Angličan, tak říkal, že jako v té živočišné říši naopak jako ta sexuální dělba práce je fakt jako, my si to rozdělíme ty role, aby jsme měli větší potomstvo a že ty dělníci pracují pro královnu a královna pro ně. A on říká, my jako lidstvo jsme dokonce to udělali trošku naopak, jakože sex je jedna z mála věcí, kterou jsme si nechali pro sebe a neděláme jako a neřídíme tím tu společnost, což já úplně nevím, jestli je pravda. A on říkal, že ani v Británii prostě jako to není tak, že by lidi pracovali pro královnu a královna kvůli sexu pro lidi. A že to je jako jedna věc, která je velice specifická u lidí. A druhá je, že on říká, že lidi jsou jediný živočišný druh, který bohatne kvůli tomu, že roste a ne naopak. Že když jste krávy a jste máte omezený prostě nějaký zdroje a je vás tam víc, no tak zbyde méně pro ostatní. No, zatímco lidi díky tomu, jak rostou na populaci, tak bohatnou, což je strašně zvláštní. A samozřejmě obě dvě ty věci souvisejí společně. A říkal, že to je královský právě v tom, jak ta naše dělba práce vytváří momentum proto, aby jsme se specializovali, což ještě jako a bohatnuli, což vytváří momentum proto, aby jsme se ještě víc specializovali. A že to je jako parádní věc, která se sebe posiluje. O technologii já vám vyprávět nemusím. Já když mluvím někde se staršíma lidma, tak jsou občas překvapený, ale vy víte prostě, jak se rychle vyvíjí technologie. Jenom pár takových těch podobných přirovnání, který říkal kolega tady, jedno, který mi zaujalo kdysi technologický, bylo mentální cvičení, který někdo popisoval v knize, už jsem to, kdo to byl, a ten říkal, představte si, jak technologie rychle pokročila na příkladu, že dneska, když dostanete takovýto vánoční nebo narozeninový přání, který jako otevřete, ono to zhraje nějakou písničku, vytáhnete z toho 5 kilo, zahodíte přáníčko, říkáte díky babi, tak tohleto přáníčko vevnitř prostě má nějaký čip, a ten čip byl pravděpodobně tak strašně mocný, že kdybychom se vrátili v čase někde do roku 1940, tak by se vedly světové války o to, kdo by dokázal ten čip ovládnout. A kdyby ho ovládnul, tak pravděpodobně by prostě vyhrál cokoliv. A to je prostě nějaký čip v nějakém přáníčku. A říkal, to prostě to dneska to zahazujete, protože je to všude. A přitom to je obrovský mocný nástroj, který by toho dokázal strašně moc udělat. A dneska je to všude přítomný a to se stalo jako během života mý babičky, že jo. Takže to není, to je tak strašně rychlý. Ale zase, jak říkám, to je něco, co vás asi nepřekvapí, že technologie zrychluje a že dokonce někteří lidi se dneska označují za technooptimisty, že říkají, hele, možná jde všechno do kytek, ale technologie na zachrání. Spousta přírodních věcí, padlo tady ovzduší, tak spousta přírodních věcí je s otazníkem, ale některý jsou podle dat zjevně lepší, než byly v historii. My úplně nevíme, jestli je víc přírodních katastrof. To, co tady je měřený na této čáře, je počet reportovaných přírodních katastrof. To, že jsou reportovaný, ještě neznamená, že předtím nebyli, možná jsme jenom nereportovali, ale pro, řekněme, jako pro ten argument si představme, že fakt jako jsme zdevastovali planetu natolik, že jako přírodní katastrofy máme víc. Jo. I kdyby, tak to číslo, které je strašně zajímavý a hezký, je, že nám při nich neumírají lidi. Že přesto, že jich máme mnohem víc, tak padá počet lidí, kteří jsou, kteří umřou v těch přírodních katastrofách. Což je paráda. A z velké části je to právě proto, protože jsme bohatá společnost. Když bylo zemětřesení na Haiti, což bylo někdy 2012, 11, možná už to nepamatuju, tak lidi umírali masivně ne na to, že by jim spadlo při zemětřesení barák na hlavu. Taky, ale úplně tolik ne. Ale spíš potom se prostě napili nějaký vody a umřeli na průjem. Jo, protože prostě vám to jako zdevastovalo tam vaše zdroje pitné vody, protože se kolem prostě šířily nemoci, na který jste nebyli zvyklí, neměli jste na ně léky. Že to byla jako následná humanitární katastrofa víc, než by vám popadaly baráky na hlavu. Když bylo o několik let předtím stejné zemětřesení v Japonsku, o stejné síle, o trošku menší, myslím, že to bylo, tak jako tam neumřel jediný člověk. Tam ty jejich mrakodrapy na těch pérech se trošku zatřásly. Japonci se po chvíli podívali, co se okna, co se děje a pracovali dál. A i kdyby tam něco spadlo, tak si koupí balenou vodu a neumřou prostě na to, že se otráví vodou. Což je samozřejmě velký, z velké části ten počet lidí, který umírají v přírodních katastrofách, je proxy bohatství. Už jenom tím, jak bohatnem, tak zaplať pánbu, neumíráme, když se nic takového stane. I kdyby se toho dělo víc. Mimochodem, co se týče těch, toho bohatství a jsem zmínil tu znečištěnou vodu, jedna z nejhezčích věcí, kterou najdete v nějakých různých muzeích velkých měst, jsou velké řeky. Temže v Londýně, Vltava, že jo, u nás. Když se podíváte na historii těch řek, tak typicky v době, kdy jsem viděla babička mě babičky, tak to byly jenom obrovský smrtící toky, u kterých prostě nikdo nechtěl žít. Táhlo to sebou choleru. Novinové články z tehdejší doby z Londýna mají úplně krásně, já to mám někde sezbíraný, možná jsem to i někde našel, mají krásný podobizny takového smrťáka, co jede na lodi po Temži, říkali mu otec Temže a byl to prostě smrťák, který přinášel choleru. Když se stavilo Národní divadlo tady v Praze, tak nejhlavnější argument, proč ho nestavit u vody, byl, že to tam smrdí a že tam nikdo nebude chodit. Jo, dneska vám to přijde divný, ale ty řeky byly prostě samozřejmě jako peklo. Když se otočila na Temži někdy v roce 1780 loď, která se jmenovala Princess Lucy, tak tam zemřely stovky lidí. A ne proto, protože by nedokázali doplavat na druhý břeh, ale protože se lokly vody. No. Jo, že to je jako něco, co samozřejmě dneska už úplně nedoceníme, ale vidíme to, když jdete do úplně těch nejchudších částí světa, tak ten problém tam pořád ještě mají. My akorát jsme prostě zbohatli a máme kanalizaci. Do té doby jste všechno pouštěli do řeky. Tak to tam nejenom, že smrdělo, ale přinášelo to sebou tyhle ty jako zabijácké nemoci, typicky jako choleru. Násilí, že máme víc demokracií, asi nikoho úplně nepřekvapí. Tady to trošku klesá. Myslím, že teďka právě tady skáče vždycky ta Indie. Ale jako v době, kdy se narodila babička mý babičky, tak těch demokracií na světě byly asi 3. Jako. Že naprosto jako svět, kde vás nenapadlo, že by to dneska mohla vypadat tak, jak to vypadá. A věci jako lynče, dneska už v podstatě ani ten termín nikde nepoužívá, když teďka, kde mají být na tom Václaváku zítra, že jo? A vraždy, když tuhle tu přednášku jsem měl pro mexický studenty, kteří za mnou pravidelně jezdí, nebo za mnou, za náma, ale já jim vedu takovou letní školu teďka na Angloamerické univerzitě, předtím na Severu. Teďka přijede 50-60 Mexičanů a jim tam říkám, no podívejte se, počet vražd klesá. Ne v Mexiku. Tak na to úplně vždycky koukají, ne, tak u nás fakt ne. Já nevím, jestli znáte ty statistiky, ale někdo se podíval na seznamy měst podle počtu vražd na hlavu, co tam jsou, a dal dovnitř do toho seznamu i fiktivní města. třeba Godham, jo. Nebo takový to městečko, kde byla Jessica Fletcherová, v To je vražda napsala, nevím, jak se to jmenovalo, nebo Midsummer, jo. Prostě takový tak, že tam zemřou skoro úplně všichni. A udělal se znám i s těma fiktivníma. Myslím, že to městečko právě z To je vražda napsala, bylo úplně bylo druhý a první byl stejně Juarez z Mexiku. A tam je to jako, tam je to jiný. A jsem seděl s těma Mexičanama na obědě a oni byli strašně překvapení, že my v rodině nikoho nikdy neunesli. Jsem byl jediný u stolu, kdo nezažil v nejbližší rodině únos. To fakt ne, jo, to se u vás nedělá. Všichni si pamatovali jako malí, že prostě rodina bydala někde na hotelu, dokud nenašli ty únosce nebo něco, že někde v blízké rodině jako unesli. Myslím, že tam nebyl někdo, koho přímo unesli, ale třeba jako unesli tátu nebo někoho v rodině. Takže jako Mexiko je pořád asi outlier v některých věcech, nebo Jižní Afrika, že jo? Jihoafrická republika je taky docela masakr. Války, možná vás překvapí jedna věc, která se na první pohled zdá, že by měla být naopak, protože 20. století se označuje za století válek, přece jenom dvě světové války, ve kterých umřelo nejvíc lidí v dějinách konfliktů, a vypadá, že by mohlo být něco, co je špatně, což je špatně, a mělo by to jako nejhorší, co v historii bylo. Ale ten argument není úplně fair, protože samozřejmě byste jako neměli počítat absolutní čísla, ale relativní, aby to bylo srovnatelné. Se nemůžete podívat na konflikt v roce 500 a v roce 2000 nebo v roce 1940 a podívat se na tyhle dva konflikty a říct, no dobře, tak tady zemřelo víc lidí, ale jako samozřejmě z většího množství lidí, které byly na planetě. Když se podíváte, kolik procent planety jsme vyvraždili v tom konfliktu, tak první a druhá světová válka jsou, tuším, druhá světová válka je 7. a první světová válka je, myslím, že 13. nejkrvavější konflikt v dějinách. Otázka je definice toho konfliktu. Tady do těch různých, tady to vidíte, že smrtí na 100 000 obyvatel planety jsou docela vysoko, ale na tu druhou světovou válku tady ještě prostě 1, 2, 3, 4, 5, 6, možná to je tady 7, možná 7, 8. Ale některé ty konflikty, které tam tedy dávají ty tečky, jsou otázka, jestli to zařadit mezi války. Oni tam třeba dávají transatlantický obchod s otroky, ale nebo tam dávají prostě jako vyvraždění amerických indiánů. Takže ty konflikty mají jako různou podobu, nejsou to jenom nutně ty války, ale číslo jedna, ten úplně nejsmrtelnější konflikt, který kdy byl, a teď já myslím, že to nebylo tady, ale že to bylo tady, to je jiná tabulka, ale ten úplně nejkrvavější konflikt, myslím, že to tam mám, ale pod odkazem, tak to vám neukážu, ale řeknu vám to. Dá se na to kliknout, asi dá, že jo? Jsi na netu? To byste viděli, že vám nekecám. Podle mě jste o něm nikdy neslyšeli, že něco takového vůbec existovalo. Já jsem zkusil najít, jestli se to nepřekládá nějak do češtiny, ten konflikt, a nenašel jsem to. Našel jsem jednu studii nějakého orientalisty, který jednou zmínil to slovo někde na českém webu. Tak teď budete mít seznam. To první se jmenuje Anlušanova revolta. Anlušan revolt je... čekat, se dá rozkliknout na tohle. A tady je Anlušanova revolta, 8. století, 36 milionů mrtvých, což je ekvivalent zhruba 500 miliardy dnešních lidí. Takže jste prostě zavraždili 500 milionů lidí dneska, tak to je zhruba jako šíře toho konfliktu tehdy. Anlušanova revolta.
A kde to bylo?
Čína. Všechno je Čína. Tam se to dobře udělá z toho počtu lidí, takže tady máte jako pád dynastie Ming a tady máte pod tím ještě i další čínský konflikty. A
vlastně, že na tom bylo dobře vidět, jako úpadek Evropy po jako antice, že vždycky ty antické bitvy jako do Makedonie a Řecko, až to bylo jako 100 000, a pak vždycky, když si kouknu na nějaký středověky, tam prostě jako 100 těch kýřů se tam mlátil a zároveň dohromady a říkali tomu velká bitva.
Jo, tady vůbec nic takového se nedostane ani do těch tady typing, byl, neuvidíte tady nic prostě evropského s výjimkou té první a druhé světové války, to jsme si ukázali. A Mao Tse-tung, jasně, a Stalin, jo, je tady. A 30letá válka to dokázala.
Války, pak je to staré.
No. Napoleon taky vlastně toho dokázal hodně. A ruská občanská válka tam je. No, ale ta první, druhá světová, jestli jsem se teda neplet, tak nekecal jsem, druhá je první je dokonce 16. A první je...
Devátá.
Devátá a 16. No. Tak jsem vám kecal, tak je to ještě hloubš. A dneska už ani prostě tolik lidí v těch válkách neumírá. Teď mě zase nahrávají, to někdo vystříhá. Proč to nevidíme? Spousta zajímavých vysvětlení toho, proč si myslíme, že svět se žene do kytek, přestože je čím dál tím lepší ve všech statistikách, které dokážeme měřit. Někdo říká, že to je přirozený, že lidi, kteří jsou optimistický, tak jako evolučně to úplně nedají, protože když vidíte někde šavozubýho tygra, říkáte, dobrý, to bude moje kočička, a někdo se bojí, tak ten, kdo se bojí, asi nejspíš jako ten genofond rozšíří. Takže možná jsme prostě pesimisti přirozeně a možná je to pro nás výhodný. Velký argument je nostalgický, protože když se zeptáte někoho, jestli líp bylo, tak většinou už to cítím sám na sobě, už ráno mě bolej záda a už musíte chodit třeba k zubaři občas nebo takovéhle věci. Tak a prostě člověk vzpomíná na dobu, kdy bylo líp, ale ne proto, že by bylo líp na světě, ale protože byl mladý. Jsou behaviorální vysvětlení typu, že si spíš vybavujeme ty špatné věci, než ty dobré věci. Kahneman s Tverským to vždycky vysvětlují na restauracích a na mouše v polívce, že jste, vy si spíš jako rychle vybavíte, kde vám v restauraci někdo dal plesnivý jídlo nebo muchu v polívce, než abyste si vybavili restauraci, kde se nic nestalo. Takže si prostě ty špatné věci samozřejmě pamatujeme asi líp. Možná, a to vysvětlení, které mi teda připadá blbý, oni to ještě táhnou přes charity, což mi připadá zvláštní, ale že jak se prostě my dáváme peníze na to, aby jsme my se s těma špatnýma věcma nepotkávali, aby to za nás řešili charity, ale oni potřebují na to natáhnout, takže prostě nám ukazují špatné příběhy. Ale to si úplně jestli, že není asi rozumný vysvětlení, ale táhne to přes vysvětlení, přes média. Možná prostě v médiích negativita je novinářská cnost, takže možná protože to vidíme v médiích, vysvětlení tím, že prostě hledáme nějakého společného nepřítele, a kdybychom šli do hospody a říkali si, to je super, že prostě je nižší dětská úmrtnost, než byla před 20 lety, tak si úplně nezahádáte o tom pivu, na tom pivu. Takže možná je to prostě takový, jaký jsme. Když se ptáte lidí, proč si to myslej, tak zjistíte, že si to myslej nejčastěji, protože to viděli někde v televizi, že to slyšeli někde v televizi. Zajímavý faktor, který do toho trošku vstupuje, a to je asi poslední nebo dva poslední grafy, který tam mám, je, že lidi si myslí, že problém je vždycky v té, že problém není u nich, ale problém je to v celku. Tady vidíte, když se zeptali ve Velké Británii, jestli problém je, já nevím co, teenage pregnancy, jo, tak vám prostě řeknu, jo, to je velký problém, to je velký problém, to jsou ty červený, vám řeknu, very big problem, je to v UK as a whole, v celé Velké Británii. A když se ptáte, jestli u nich, v jejich daném městě je to problém, tak řeknu, že ne. A řeknu vám to napříč v celou Británii. A řeknu, jako celku jo, ale u nás je to v pohodě. No. A řeknu vám to ve všech těch kategoriích stejně. A dokonce to je napříč světem, až na úplné výjimky, když se zeptáte ve světě lidí, jestli je něco problém, tak vám řeknou, hele, u nás není, v zemi je, a ve světě to je úplně největší problém. Pochopitelně, když se ptáte lidí v Norsku, tak v Norsku je to pravda, že u nich to problém není a ve světě je. Jo. Ale jsou tady malé výjimky, jako třeba Polsko, kde v Polsku vám řeknou, ve světě to není problém, u nás, jo. Takže jsou nějaké výjimky, ale zpravidla prostě, i když se ptáte kdekoliv na světě, tak vám řeknou, hele, u nás ne, ale ve světě to problém je. A když se ptáte, proč si to lidi myslí, tak vám řeknou, že to viděli v televizi. Nějaká role médií v tom určitě je. A jenom pro zajímavost, jak jsou lidi pesimistický, tohle je můj oblíbený graf, který na to navazuje jen velice volně, ale lidi očekávají pořád konec světa. A nejvtipnější na koncích světa je, že jakýkoliv produkt, co čeká konec světa, tak ho většinou nastaví někde během svého vlastního života, protože proč jinak bych žil na světě, kdyby se teďka nemělo stát něco zajímavého a důležitého. A tohle je zrovna ten okamžik, kdy můžeme zvrátit chod dějin. Ne celých jako 300 000 let civilizace zpátky, ale teď. Teď máme prostě dva roky na to, aby jsme něco zvrátili, jinak prostě i konec světa. Ať už se máte víc modlit, nebo já nevím, co všechno dělat. Takže ty proroci to vždycky dají někde jako během svého života. Ty odvážnější to dali za konec svého života, ale těch jako za stolik není. Vtipný jsou tady jeho visti, který si ten konec světa prodlužují, že to nevyjde. Ale většinou to je prostě jako někde během jejich života. Říkají, tak teď to musí přijít. Já to přeskočím, protože mě by zajímalo spíš od vás, máme na to tak akorát času, co je špatně. Protože všechno vypadá, že je krásný, ale padlo tady ovzduší. A asi záleží, jaký. Zase, když se budeme bavit o globálu, tak dost možná, tak jako věci říkají, že jo. Ale v tom lokálním prostředí dýcháme asi nejčistý vzduch, co jsme ve městech dýchali za dlouhou dobu. Stačí se podívat na nějakých jako jiných velkých měst, chudších zemích a tam by člověk úplně žít nechtěl. Takže si myslím, že to je lepší, než to bylo před 200 lety v Praze. Ale globálně může být. No, to je určitě jedna z věcí, kterou lidi často říkají. Co další je horšího, než bylo před 200 lety? Před 200. Nosorožci.
No.
No, to je pravda, no. Teď zrovna, jo. Ale nosorožci jsou dobrý, jako taky častá odpověď, tak nějaký druhy jsme vyhubili. A možná natrvalo, dokud tě nezačne zase vyrábět nějak ze skumavek. A úplně nevím, jestli nosorožci byli slabí, ale... To asi jsme fakt způsobili a asi se s tím dalo něco dělat nějak rozumnější. Z velké části to může být jako debilní politika toho, jakým způsobem je chrání.
Tak asi jsi měl objektivně méně regulací omezení, ale zase si měl tak odvinutou ekonomiku.
Já opět nevím, jestli jsi měl méně regulací omezení. Jsi v té době jako nemohl nic vlastně.
Vlastně, že jsi opět nevolník. No. Že nám na počet to bylo méně, ale jako
menší daně byly.
V reálu jako vlastně pojít.
Menší daně nejspíš byly, to asi jo, no. Je otázka, jestli by si radši žil s nižšíma daněma tom ekonomickém systému tehdy nebo teď, ale jo, proč ne? Možná se nám jako nepodařilo ukočírovat ty daně z tehdejší doby, ale ono to není úplně tak, že tehdy byli ty politici osvícení a chtěli pro ty lidi mít nižší daně, ale ono si víc asi nedokázal vybrat ani. Aniž by ti ty lidi nepomřeli nebo se nezbouřili. Daně jsou vždycky tak akorát dokávat, prostě ta husa nezačne úplně moc kejhat, jak říkal Colbert.
Poslouchal něco takového, že jako paradoxně, co jako nejvíc udělalo pro práva všech těch jako nevolníků a tak tady, že jako černá smrt, že přišla jako polovinu posekala a teďka jako aby to šlo, že si zajistila ten stejný standard, tak by to musela jako zdanit úplně brutálně tu druhou půlku a to vám pošla hlady, takže to nemohli. A nebo si mohli začít jako konkurovat a přetahávat se ty nevolníky mezi sebou a to prý bylo hlavně to, jako se začala věřit docela dobře. Že jako tam byla reálně konkurence mezi tím všechno.
Co? Konkurence je mocný nástroj.
Všichni byli rádi, protože černá smrta.
Jo, no, tak v některých městech v Evropě to prostě, jak říkáš, polovina, třetina lidí prostě zemřela v Nizozemsku s tím masakr, ty jo.
Máš možná to, že ten pesimismus je schopný efektivněji a rychleji dneska rozšířit. Jste jako dobrou zprávu.
A nevím, jak bych tu věc měřil, aby jsem ti odpověděl, jestli to tak je nebo není.
Já tak třeba ale... když byla válka v jedné zemi, tak jako lidi na druhé straně palty o tom ani nevěděli.
To je čistě pocitová věc, to se
nemusí. Asi jo. Asi jo.
To může mít, že třeba pozitivní a negativní kontent, jako by mě ani moc
nebudu. Dokážu si to představit, že si se na tebe nevalilo tolik negativních zpráv celého světa. Asi jo. To je fér. Ještě něco vás napadá. Vykopnu třeba něco, co občas říkali studenti před váma. Jedna z věcí, co je zajímavá, jsou třeba sebevraždy. Na to nemáme data, protože sebevraždy byly strašně dlouho klasifikované jako vraždy, že to zabili člověka. Tak v tabulkách to byly vraždy, že my na to nemáme úplně údaje. Ale vypadá to, že to je fenomén, který jako je rostoucí. Takže dost možná jich prostě tehdy tolik nebylo. A mohlo to být způsobený různýma věcma. Konec konců třeba vírou, jo. Vlastně jako nechtěli jste zabít sami sebe, abyste nešli do pekla, tak jako když tomu budete silně věřit, tak se to možná nedělalo tolik. Takže to občas někdo říká, pak říkali občas studenti něco, jako, že do sebe sypeme strašně moc léků. Dokážu si představit taky otázka, jestli to je spíš jako nabídkou nebo poptávkou, jestli kdyby ty hry jsme měli všude dostupný stejně jako teďka, jestli by to do sebe lidi nezobali taky. Asi možná jo, ale to, tak to je prostě, tak dneska asi ty léky na tu žijemá víc, to si dokážu představit. Ještě něco vás napadá?
Napadlo možná i sebevraždě, jestli je to opravdu horší, že před těmi lidi, kteří nechtěli žít, tak se jako tak nějak nutili a měli se hrozně.
Je to možný.
Nakonec jako není lepší, že to
ukončí. Ne, to je validní argument. Připomíná mi to podobný argument, když někdo řekne, že dneska je horší to, že máme mnohem větší rozvodovost, tak to je stejný argument. Jako, za mě dobře. No, protože ty lidi zjevně chtějí být od sebe a předtím to nešlo. Tak, určitě bylo jako řádově víc domácího násilí v té době. To si jako dokážu představit, že muselo být hrozný. Ostatně už jenom ten jako, jak se tomu říká, to párování lidí muselo být úplně zběsilý. Dneska, než poznáte lásku svého života, tak lidi vystřídají, já nevím, kolik partnerů a z celého světa a hledají a potom najdou. Babička mý babičky našla mýho prapradědu tak, že procházeli vesnicí, tedy kousek od Benešova, procházeli vojáci, a tátové v té vesnici prostě vystavili svoje dcery od 10 do 20, co tam byly v té vesnici, jak je postavili na ulici. Ty vojáci se zastavili, děda mýho dědy, říkal, to je dobrá, tak si ji odved a byli spolu šťastně až do smrti. A jako, jaká je šance, že tohle vyjde?
A to teda z nové doby máme, to šťastí, že si můžeš podat lásky, jako že někoho zobrat.
No? A nebo prostě proto, že prošli vojáci, no.
Ale jedný má polia, tak se zobrali, ale jak se zobrali, tak spali dokonce život na oddělných posteli, jak nechodili dvě děti, ale potřebovalo, ale...
Je to tak, no.
To je jasno, hej. A babka se nechcela rozvíjet, no potřebuje vesnice, hej.
Aha. Já si myslím, že v tomhletom je to dneska mnohem lepší. Jako představa, jaká bude šance, že fakt najdete někoho dobrýho tou metodou, že je to soused a má pole. Nevím, jestli to úplně klapalo, no. A myslím si, že úplně ne. Když zrovna prej, říká moje babička, že ví, že její babička s dědou se našli jako pěkně tehda na té ulici. A že jim to klapalo.
Tak si musí budovat.
Ja, jasně, no.
Jo,
někdo by možná řekl, že dneska je to jako zajíčkaný, že jo? Že dneska prostě lidi ještě jako v 35 pořád neví, jestli je to ten pravej nebo není. A
asi to je podobně, jako když jsme řešili s tím internetem, jsme nekdy nesprávali, že je spousta možností, spousta věcí, že jako zajedno můžeš zjistit na tom Tinderu, že tam je ta hezčí nebo ta bohatší. A zároveň je ten ideál zase z těch lidí, že to...
Jo, ten...
Když si neměli na výběr, aby prostě to vyřešili a byli šťastní, nebo spali na těch druhých postelích.
No. Jo, no ale je to pravda, dneska ještě větší výběr, tak to samozřejmě může asi mít nějaký negativní dopady. To, co jsi popisoval, píše moc hezky Filip Zimbardo, to je ten člověk, co měl ten stanfordský vězeňský experiment, tak napsal poměrně kontroverzní knížku, možná jste to někdo četli, která se jmenuje Man Disconnected. Myslím, že v češtině to je odpojený muž. A on trošku hodil vidle do současné debaty o tom, jak špatně jsou na tom ženský. On říká, ne, nejhorší skupina jsou jako mladí kluci na světě. A on to říká trošku naschvál kontroverzně, on tam samozřejmě píše, že to není tak jednoduchý a víme, že když si napíšou přes internet dva kluci smrdíš, tak druhý řekne, jo, jasně, bro, smrdím. A když si napíšou dvě holky smrdíš, tak ta holka si prostě šáhne na život. Že jako víme, že u holek to je problém. A tak on to tam jako hodně zmiňuje, ale říká, že statisticky, a ta knížka je celá jenom o statistice, tak dokládá, v kolika věcech jsou na tom mladí kluci dneska špatně. A je to děsivý čtení, že to je takový, že říká, on to vysvětá na několika věcech, já už si nepamatuju, jsem to četl už dlouho, a říká, že když to úplně skarikuju, ale v zásadě to taky, říká, ale dneska vy jako mladý chlap víte, že nebudete mít nikdy tak hezkou ženskou, budete s ní mít tak dobrý sex, jako co vidíte na Pornhubu. Tak prostě, tak jako máte hezčí ženskou, když si ji pustíte online, no, než tu, kterou jako byste teoreticky mohli mít. Tak prostě jako on tam popisuje, jakým způsobem se konzumuje pornografie a jaký je to fenomén, a typicky právě jako single kluků mladých. A potom popisuje, no dobře, nikdy nebudete jako paladin level 100 v reálném životě. Jako nikdy nezachráníte jako celý svět. A A v té hře jste, tak se jako popisuje ty hry a jakým způsobem a k čemu to vede, to považuje za špatný. On nikde nepíše, že by se to mělo zakázat, tak popisuje, jak to prostě je. Je to jako poměrně hezky napsaná knížka. A pak ještě něco, popisuje ten fenomén toho, jak prostě mladí kluci bydlejí u rodičů, ale holky tolik ne a k čemu všemu to vede. Strašně moc dat je z Japonska, že jo, kde jsou napřed v těch všech věcech.
Že to... jako popisuje jako it's a culture.
Jako jo, no.
Ale to jsou vlastně aj data,
Jo, já jsem to nikdy moc extra nevnímal. Měl jsem studenta na střední škole, kde jsem učil, tak jsem měl studenta, který jako byl strašně zapálený do toho, že prostě by nikdo neměl nikdy v životě koukat na porno. A měl proto strašně moc argumentů, obsal do novin a já něco všechno. A já jsem se tomu chvíli smál, ale měl docela dobrý argumenty. Já měl na to nějaký data a ukazoval, jako, že to není úplně dobrý. Co já vím, já jsem šťastně ženatý. Ale ten Zimbardo o tom píše moc hezky, má tam na to hezký čísla a ukazuje, že tady se taky odehrává něco, co asi není úplně dobrý. Napadá vás ještě něco, než půjdem na pivo? Co je špatně dneska? Ono to je jako, ne, že by se nedalo nic najít, ale problém je spíš, že my tyhle ty věci úplně tolik nevidíme, máme pocit, jak prostě dneska ten svět je na tom špatně. A dneska třeba konec konců je, jo, ale... Já jsem poměrně pesimista teďka krátkodobě. Já si fakt nemyslím, že teďka jako v pár následujících letech to bude dobrý. Ale jestli byste se mě zeptali, že za 100 let bude líp nebo hůř než teď, tak by jsem vůbec neváhal ani vteřinu. Jeden ze zajímavých myšlenkových experimentů je, jestli byste se rádi narodili jako úplně random člověk, fakt byste si hodili 7,5 miliardovou stěnou kostkou, kdo budete na té planetě, a jestli byste byli radši teď, anebo před 100 lety, před 200 lety, před 1000 lety, nebo za 500 let do budoucnosti, za 100 let do budoucnosti. No. Co byste jako zvolili? Úplně jako random, to znamená, jako, že teď jste samozřejmě tady nějak citově spjatý ze současností a říkáte si, no, tam bych neměl svou kočku, ale předtím, než jste se teďka narodili, jestli byste se hodili koskou, že byste vyhráli jenom tím, že jste se narodili tady v České republice, tak jste vyhráli strašný jackpot, jo? A průměrný Čech s průměrným platem patří mezi asi 4% nejbohatších lidí na planetě. Jo. To, kdybyste si v dračáku házeli s stěnou kostkou na čtyřku, tak to jako nebudete riskovat. Že se to těžko porovnává s naší relativně bohatý pozice, ale... Nesouhlasíš? Souhlasíš. Je to možný. A ono záleží taky příjem a bohatství. My jsme jako relativně, že to jsou dvě různý čísla. My máme jako relativně hezký příjmy. V bohatství je to těžký, protože zase existuje bohatství, který se měří jako hrubý, že máte, mám prostě byt, ale když budeš to, co dlužím na hypotéce, tak jako dost lidí má, jsem jako, já jsem pravděpodobně se svojí hypoškou jsem jako chudší v celkovém svém čistém bohatství, než průměrný člověk v Etiopii, jo, ale no, jak to změřit? A u toho příjmu je to poměrně jednoduchý, já tam myslím, že to právě bylo nějaký 4%, že může být, no. A žil byste radši za 100 let v budoucnosti, takhle jako random si hodit kostkou než teďka?
Jo.
Ne?
Jo.
A jaký je tvůj argument, proč ne? Nebo to tak jenom prostě cítíš? Jakože... Si myslíš, že bude hůř? Že by si měla větší šanci, že se narodíš jako někdo... No tobě, teďka. No jasně, ale to, proto jsem, možná jsem to blbě řekl, jo. Ne ty teď, ale znova by si se teďka narodila, já nevím, kolik tě je, tak před 18 lety, by si se narodila úplně znova jako random člověk na planetě, takže by si měla jako šanci 1 miliarda ku 7,5 miliardám, že budeš int. No. A... Jestli by si se radši narodil jako random člověk teďka, anebo random člověk za sto let.
To je
tak. Ale to velká šance, protože by se narodím i, ale ještě je jako Číně, než je větší šance.
Jo, to je jako, no. Vlastně...
A je větší, no.
No, máš jako 2:7, že budeš Čína nebo Int, no. Jo, to je jako ta koska je neúprosná tady, no. Ta šance, že by si se narodil jako Lucemburčan, je hezká, ale... Malinká. Ano. Jo. Je to počet reportovaných, takže jsou jako lidi, kteří říkají, možná jsme to tehdy nereportovali, pokud to nebyla stoletá voda, ale já jsem schopný si představit, že jich fakt nic je. Budiš. Nevím.
Ale oni asi se jako těžko říct, se různě mění.
Ale ten argument je silný právě v tom, že i kdyby jich bylo o tolik víc, tak nám někde umírají lidi, no.
Vědce teďka brší.
No.
Brší peníze.
Než kdy? Než v roce 1959? 79. A nebo v roce 1848?
A to jsou ještě ty zlatý a
stromy, ne? Jo, tak 1848 to jsme měli. Ještě zlaťáky.
Říkáš, máte co? 59 byl ještě aspoň ten prezident.
Asi se záleženo jako jak měřeno, ale dokážu si představit, že pro někoho asi jo, no. Může být, to je dobrý, to jsem ještě neslyšel, ale je to taková jako přirozená odpověď v této komunitě. Dokážu si to představit. Je přesně půl, máte ještě někdo něco, co bylo horšího, co je dneska horšího, ať neskončíme optimisticky.
Pro dneska dní asi to je horší s námi, tak jste mi dobré, že lidi úplně zbeblí lavicou.
Já si to možná myslím taky. Já nemám na to data, ale vždycky, když jako bavím třeba se svojí babičkou, a to vypráví právě o, protože už je teďka hodně let, 93, tak ona si se mnou hodně povídá, já si vždycky nahrávám na záznamník, jako vypráví o historii rodiny a říká, že jste všichni v té rodině, kteří měli aspoň trošku majetku a byli prostě někde na vesnici, tak byli jako těžký antikomunisti, protože prostě něco měli a to komunisti vymýšleli, že ho v té pražské kavárně, jak se dneska říká. A tam prostě na to přišli. A dneska, já úplně nevím, jestli se to trošku, jestli to trošku neotočilo, ale je pravda, že prostě jsi si jako asi přirozeně nechtěl nechat, jako... Jo, to asi jo, no. Ale že dneska možná to je problém asi větší, že lidi vymýšlejí, jestli jak zreformovat společnost.
A například v USA je to úplně jiné, že nejlavicejší štát je nejbohatší, Kalifornie je absolutně nejbohatší štát v USA a je extrémně lavicová, ale už úplně extrémně.
No, protože se tam nastěhovali všichni ty důchodci, ne? Nebo to není?
No, to právě, že mladí jsou lavicoví.
Prosím?
Že tam jsou hlavně mladí, jako lidé lavicoví. No.
Tak oni taky nejbohatší moc dlouho nezůstali.
No, tak ne, ale všichni firmy stejně odchází do Texasu. A všetká inteligence, jako...
To je to. No, to je docela dobrý point, že možná se máme tak dobře, že vymýšlíme takovýhle kraviny.
No, i v těch materských společnostech tam jak lidi vždycky jako se snaží tomu sousedovi nanutit to, jak si oni myslí, že by se mělo žít. Tak čím víc je těch regulací a oni vlastně s nimi nejsou spokojení ani s tím, jak nakonec ti politici vždycky jako rozhodují, tak vlastně mají pocit, že to vlastně jde furt k horšímu, protože regulace přibývají, ale furt nedělají to, co oni jako si představují,
a
co
si dělají. Pořád ten svět není podle nich, no.
No, přesně.
Ale už chcou asi dějichou krám.
Prosím?
V Holandsku teda schválili zákon, že 30% farie musí zaniknout hovězí odbytka, že krávy produkují emisie.
Mám pocit, že takhle to úplně nebylo, ani tam byla nějaký regulace, co se týče používání hnojiv, který potom mají jako vedlejší úsledek, že to není možný udržet celý graf. Jako,
ale že cíl je zničit 30% dobytka v Holandsku.
Spíš to, ale jak se
no, ať už to taky nebo není, tak takovýhle nápady fakt vznikají, že jo? Že,
tak Sýránce teď z podobných důvodů mají hladomor, protože prezident řekl, budou 100% bio, jako zakázal prostě pesticidy a hnojivo. A rok na to měli hladomor a mají problémy monetární a nejde tam dovážet jako zelený peníze.
Kde?
Na Sýránce.
Na Sýránce.
Jo, teď mi volal kamarád, že se mě ptal a říkal, jak mu mám poradit na takovou otázku, ale mě občas někdo zavolal, zeptal se mě něco ekonomického, tak zkusím poradit, viď? A teď mi volal, říkal mi, hele, mám nabídku, že bych mohl koupit nějaký domy na Sri Lance. Říkal, myslíš, že tam bude nějaký převrat? Říkal, já vůbec nevím, ježí, kdy jste, jako, ale asi tam šly ceny dolů teďka, no.
Tam je úplně.
Ale jak počas revolucie mě zničí, jak se to tam ustali, tak možná to nebude.
Jo, jo. Já jsem potkal kluka na cestách, jsem potkal kluka, který si našetřil, a když přišla ve Venezuele, který teďka vyprávila Jana vedle, tak když přišla ve Venezuele ta první hyperinflace, někdy padla zpátky, tak si tam koupil prostě, v Caracasu si tam koupil nějaký domy. A kohle, šance je tak 10%, že mi to zůstane, ale pokud mi to zůstane, tak pak lidi na mě budou koukat, jak jsi vzal prostě dům na náměstí jako v Caracasu. To jako dává smysl, že jo.